galabona accent demand timid degaystayaal ku soo dhawaada idaacada galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab qamiis ah 22-ka bisha Agoosto sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitir baan iyo bogeyna VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Jirwaac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah doorashooyin iska soo horjeeda oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo oo lagu doortay laba madaxweyne.
Horta maanta si wax dhaaran tii aad baan uga xunnahay in maanta Kismaayo ay ka soo baxeen laba madaxweyne, runtii arrin aad u farxun weeye marka dhinac kasta laga eego, dhinaca diinta hadii laga eego, midnimada, siyaasadda, waxaad moodaa arrin fiican inayna ahayn.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA.
Kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufan gareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, income-ka waxa la yiraahdo oo mid sanado ballaarto. Dakhligaas marka inuu bato 4 meel ay ka timaadaa, ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato, meeshaas marka qofka joogta dooraysa leeyahay, kabaabkii u dambeeyay wuxuu muujinayaa 8 milyan lacag ku dhow barmaan in laga soo diray dibadda.
Barnaamijka dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa cabbiray sida ugu riyaaqsan yahay in Denmark ay xulufo la tahay Mareykanka, arrintan oo imaanaysa kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu joojiyey safar uu ku tegi lahaa dalkaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Pompeo uu arbacadii shalay khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalkaasi Denmark, isla markaana uu kala hadlay xoojinta iskaashiga Denmark oo ay ku jirto jasiiradda Greenland. Horraantii toddobaadkan ayaa madaxweyne Donald Trump uu joojiyey booqasho uu Denmark ku tegi lahaa kadib markii uu soo jeediyey in Mareykanku iibsado Greenland, isla markaana laga diiday.
Warbaahinta dowladda dalka Iran ayaa soo bandhigtay gantaalo difaaca hawada ah, kuwaasi oo ah nooca gurguura qamiista maanta, waxaana gantaalahaasi lagu sameeyey gudaha waddankaasi. Soo bandhigidda qalabkan ayaa ku soo beegmaya maalinta warshadaha difaaca qaranka ee dalkaasi, sidoo kalena waxay ku beegmaysaa xilli ay sii kordhaysa xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka. Iran waxa ay horumarisay warshadaha hubka soo saara ee gudaha dalkeeda ku yaala. Walaaca ku aadan barnaamijka gantaalaha riddada dheer ee Iran ayaa kanta in Mareykanka ay sanadkii hore ka baxaan heshiiskii quwadaha dunidu ay la gaareen Iran sanadkii 2015 si loo xadido barnaamijkeeda hubka nuclearka, taasoo beddelkeeda iyana laga qafiifinayo cunaqabateyntii sareed.
Afayeen waxa leh Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegay in Mareykanku dhowaana tijaabin doono gantaalaha riddada dhexe ee loo yaqaano cruise missiles, taasoo ay sidoo kale barbar socdaan qorshayaal ay diyaaradaha dagaalka iyo qalab militari ku keenayaan gacanka Kuuriya in arrintaasi dagaal qabow ay ka kicin doonto gobolka. Qoraal mareeg ama website ay Kuuriyada Waqooyi leedahay lagu baahiyey ayaa afayeenkan u hadlay Kuuriyada Waqooyi ku sheegay in aanu weli isbedelin mowqifkii Kuuriyada Waqooyi ee lagu xallinayay xaaladan taagan iyada oo wada xaajood loo marayo, hase yeeshee wadahadal ay ku lammaan yihiin hanjabaado militari aanay Mareykanka dan u ahayn ama ugu jirin. Mowqifkan Kuuriyada Waqooyi ayaa imi maani kadib markii ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Stephen Biegun uu shaaciyey in maamulka madaxweyne Donald Trump uu diyaar u yahay inuu soo celiyo wadaxaajoodkii hubka nukliyarka kadib kulankii labaad ee wada yeesheen madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyadaasi Waqooyi Kim Jong Un.
Madaxweyne Trump ayaa waxa uu bilaabay dagaal siyaasadeed oo uu ku qaaday yuhuudda Mareykanka isagoo u soo jeediyey in ay noqonayso daacad darro inay u codeeyaan xisbiga ka soo horjeeda ee Dimuqraadiga. Yuhuudda Mareykanka ayaa si weyn ugu codeynayay 19 sano u dambeeyay xisbiga Dimuqraadiga iyo musharaxiintooda madaxtinimada iyagoo ka codeeyay sidoo kale madaxweyne Trump doorashadii dhoweyd ee 2016, balse weerarka Trump uu talaadadii ku qaaday yuhuudda Mareykanka ee u codeysa Dimuqraadiga ayuu ku sheegay inay muujinayaan yahuuddu oo codeynaya dimuqraadiga inay hayso aqoon darro ama daacad darro weyn waxa uu isku dayay inuu dib u bidhaamiyo hadalladiisii hore shalay isagoo sheegay inuu ula jeeday in dadka u codeeya musharaxiinta dimuqraadiga ay daacad u ahayn yahuudda iyo israa'iil musharaxiinta madaxtinimada ee dimuqraadiga ee doorashada 2020 iyo hoggaamiyeyaasha yahuudda ayaa cambaareeyay hadallada madaxweyne trump halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxa madaxweyne loogu doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe inuu noqdo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe waxa uu helay 106 cod halka Canab Maxamed Daahir oo kaalinta labaad ka gashay codayntaasina ay heshay 17 cod doorashada ayaa waxa codeeyay 37 xildhibaan dhinaca kale xildhibaanada isbeddeldoonka jubbaland ayaa iyagana maanta madaxweyne u doortay xildhibaan cabdirashiid xidig oo ka tirsan baarlamaanka wariya waa baarlamaanka federaalka soomaaliya wariyaha v o ed yaasin ciise ayaa warbixinta noo soo diray
doorashada maanta ka dhacday magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa waxaa ku guuleystay madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madobe oo isagu horey u ahaa madaxweynaha jubbaland islamarkaana loo dhaariyey 4 sano ee soo socota doorashadaasi oo iyana ay heshay 17 cod gabadha la yidhaahdo canab maxamed daahir oo iyaduna la tartamaysay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanada soomaalida aqalka sare iyo baarlamaanka soomaaliyeed iyo weliba mas-uuliyiin kale oo iyaguna ka tirsan jubbaland waxaa kale oo iyana ka dhacday doorasho kale oo barbar socotay oo loogu doortay madaxweyne golaha isbeddel doonka qaybo ka mid a oo iyaguna ku kulmay magaalada kismaayo cabdirashiid xidig oo isna 4 sano loo doortay sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ahaa musharixiintii u tartamaysay jubbaland islamarkaana habeenkii xalay isagu markii uu la kulmay saaxiibadiisa mucaaradka uu sheegay inaanay suurtagal ahayn in laba doorasho ay hal magaalo ka dhacdo islamarkaana ka hadlaya balaaragtidiisa iyo mustaqbalka sida uu arko jubbaland waxa uu yidhi
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illah walaal anigu oo dan mowqifkayga iyo mowqifka midooda murashaxiinta isbeddel doonka oo aan gudoomiyaha u ahay aan ka hadlo waxa weeye horta maanta se wax u dhaan runtii aad baan uga xunnahay in maanta Kismaayo ay ka soo baxeen laba madaxweyne runtii arrin aad falxun weeye marka dhinac kasta laga eego dhinaca diinta haddii laga eego midnimada siyaasadda waxaad moodaa arrin fiican inayna ahayn dhibna ay keeni karto marka anagu kuma faraxsanin arrinka isaga ah tan lagu doortay madaxweyne axmed horaan uga hadalay in broseska ay ku socotay uusan dastuurka waafaqsanayn uhaa barnaamij loogu talagalay sida hadda uu dhacay inuu dhaco tan kalena wayba kasii daran tahayba runtii anagu waa ka hadalay shalay shir baan galay aada iyo aada baan isugu daynay walaalaha inaanu ku qancinno bal barnaamijka in dib loo dhigo oo xal kale la raadiyo oo barnaamijka dhibaatada taagan inayna taasi xal u ahayn oo qori qori ku mid inayna xal u ahayn laakiin waxaa u muuqatay inay laga maarmaan tahay in doorashada lagu socdo haddee raggii qaar badan oo ka midana way ka hareen barnaamijka isaga ah oo maaragtay kama aysan qeyb qaadan ama ma aysan taageerin kuwana way taageereen marka ana waxaan isleeyahay xalka jubbaland maanta uu u baahan yahay waxa weeye in laysu wada yimaado oo miis laysugu yimaado murashaxiinta isbeddel doonka maxaan ku yiraahdaa labadiisa garabba qoladan hadda ninka la yidhaahdo xildhibaan cabdirashiid uu matalayo qoladan axmed iyo maxaan ku yiraahdaa midooda murashaxiinta isbeddel doonka oo isagu mowqif dhexdhexaada ka qaatay arrinta dowladda federaalka la wada fariisto dabeedna laga fakaro wax midaysan oo ummadda la isugu keeni karo
senator doctor xasan faarax xujaale oo ka mid a aqalka sare dalka soomaaliya ahna mudanayaasha laga soo doorto jubbaland ayaa isaguna hambalyo iyo bogaadin u jeediyey madaxweyne axmed maxamed islaan iyo sida markaasi uu arko doorashadaasi
aad iyo aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay doorashada meesha ka dhacday oo nabadda ku dhacday oo ummaddu ku nooleed dhulka jubbaland ay muddo badan u diyaar garowday laga soo bilaabay bishii shanaad ilaa maanta oo ay bishu tahay 2020 doorashada ka dhacday anigoo mas'uul ah oo senatorkii laga soo doorkay Jubbaland aqalka sarana ku masalaya ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Jubbaland iyo shacabka reer Jubbaland iyo guud ahaan Soomaaliya waxaan ugu hambalyeynayaa xilka loo doortay mudane Axmed Axmed Islaam oo aan dhihi karo waqti munaasab ah oo adag oo adag baa xilka loo doortay waxaan rajaynayaa cid kasta oo wax tabanaysa oo nooc kasta ah waxa loo baahan yahay kursigaas hal qof ku fariisan lahaa qofku Ilaahay u qoray baana ku fariisan lahaa asaga maanta ku fariistay hal la shaqeeyo cidii wax tabanaysana waxaan rajaynayaa inay miiska ku wada hadlaan oo si dowladnimo ah iyo si Soomaalinimo ah iyo si walaaltinimo ah intaba arrintaas loo xalliyo waa ismaandhaaf wey wax jira ma jiraan
reesha caalamka ayaa iyagu ku kala aragtid waraaqaabka doorashada loo agaasimayay iyagoo markaasi cabashooyinku ay ka soo baxayeen qaybaha kala duwan ee mucaaradka oo tilmaamayay inay doorashadu aanay ahayn mid madax bannaan iyadoo qarabada midoobayna ay ugu baaqday inay doorashadu noqoto mid aan la faragelinayn isla markaana hal doorasho oo lagu midaysay ay ka dhacdo Jubbaland iyadoo horeyna dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay aqoonsan doonin natiijada doorashadaasi
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Yaasiin Eese Wardheere. Dhinaca kalena Canab Maxamed Daahir oo hay-adda musharaxii ugu dhowaa ee ku soo xigtay ee Axmed Madoobe ayaa iyaduna heshay 17 waxaana Canab iyadoo ku sugan magaalada Kismaayo khadka telefoonka ugu warantay Falastiin Axmed Iimaan.
Runtii waxay ilaahay baa mahadle maanta arrin taariikhda ka dhacday Jubbaland doorasho ayaa ka dhacday nidaam mataqaana dastuur ka dhacday runtii aniga kaalin nambar yar ayaan helay markii 17 la dhahay nambar heshay inay nambar weyn tahay runtii waxaan u arkaa inay tahay dhiirigelin ay dadku helayaan oo ay ku dhiigan karaan inay isu istaagaan halka madaxweynenimo ama goboleed ha noqoto ama federaalka ha noqoto marka runtii waxay ila tahay dadka Soomaaliyeed inay u tahay cashar iyo mataqaana jid furmay iyo geesinimo aanu muujiyey iyo arrintan inay ku saabsan tahay cid walba in meesheena noqon karo dalkan
marka aad tahay gabar inkastoo aad Maraykanka ka tagtay haddana Soomaaliya aad xil siyaasadeed oo heerkaasi madaxweyne maamul goboleed aad u tartamaysid wax caqabadaha oo adiga ku muuqda bilowgii hore ama ha noqoto fikirka ay bulshadu ka qabaan ama xildhibaanada wax dooranaya maxaa ka mid ah caqabadihi aad is leedahay qof walba oo dumara oo xilkan soo aada waa ay la kulmi karaan
runtii horta gabadh hadday xil dhamacdo inay raatito caqabad iyo hortaala dhaqankii oo dhaqameedkii bulshadii intaas oo dhan kuma balaarisana gabdhaha deerka ay siyaasadda ka ciyaari karaan gabdhaha inay karti leeyihiin marka caqabaduhu way iska badan yihiin laakiin waxay leedahay inaad kartidaada muujiso inaad dadnimadaada muujiso inaad kalsooni badan adiga iska hesho inaad mataqaana sida ay nimanka ugu gargarsanayaan inay xiranka qabtaan ama ula gargarsanto adigoon fiirin inan dhahaynin gabar baan ahay waadi liidaysaan taanaad yeelaysaan adoon dhahaynin oda dhaqameedka waxaa looga baahan tahay talka waxaa looga baahan tahay society waxaa looga baahan tahay intaba inaad soo bandhigato ood kalsooni isku qabto marka caqabadihii dee caqabad marwalba way taagan tahay oo soomaali ma bisla inay maanta gabar madaxweyne ka noqoto ama gabar noqoto gabarnar oo kale oo noqoto xil sare ama maxkamad ay qabato soomaaliyeed oo ma bisla laakiin dagaal baa waxay balugu gaaraa waxaan rajaynayaa inaan jiilinka dambe ee sara socda inay dalkan xukumi doonaan oo dadnuhu ay intanta fursad aadiyay
doorashadan tusaale ahaan Jubbaland oo kale waxay ahayd doorasho caqabado badan ay ku wareegsanaayeen dalalka dariska ay faragelin la sheegay buuxda inay ku lahaayeen iyaga laftirkooda ay isku qabsadeen doorasho kale ee magaaladii ay dhinac kale ka dhacaysay haddii adiga lagu dooran lahaa maxaa isdhihi lahayd caqabadahaasi waa ku xallin lahayd
horta runtii waxaan aad uga xumahay gobol Soomaaliya ka mid ah inay dowlado kale nasiyo faragelyaan taas aad baan mataqaana oo aan cambaaraynaynaa waana Jubbaland way iska tagtay oo ciidankeeda si filaa sidaa darteed cid walba way iska tagtay rabtay in fargeli si samayso soomaaliya danna saasaa mid rajaynayaa arjeen iyo gobolada Soomaaliya iyo naqaana isdiiyo Soomaaliya ka dib intii soo hartay in la bala qabto ee laga gaaro naqaana burburka iyo kala furnaanta dawladda federaalka waxa looga digayaa inay iska deeyso in gobolada burburka waayo dhigala baalada Soomaaliya dadkan ayaa dadkan la sii qaday ee la sii keenay marka xal bar wax loo arkay haddii san dastuur tiin la ma sirnay hadda xal bay taala halka marka in la ilaaliyo oo kor loo wado ومسا كان لي كل قطعه كله بعدين ما هن إلا كلا في الصورة وعرض بعد أنا رأي ما هي حقيقة هاري مثلاً كذا لأن هذا هل بتصور بودن في كل سنة بتصور كسر ماري فدرام ك يمت بين الدول السياحة اللي بعدها أبغى كذا بتصور كبير وانت عندي سكة فدرام ده هلا يدرس سكة أنا بس ناس يسافر يستوى أعمال إنت سأروح أدرس معها
المركز أن سؤال شو دبكوا علي damaan caqabadahaasi adiga qarkood hadda aad ka dhawaajisay iyo kuwa kale jira maxaad ka qaban lahayd hadii aad ku guuleysan lahayd madaxtinimada
waxaan hadan magdeena magan lahaa waxaan adigaan si keen lahaa maanta yaan hisin lahaa teelkaana laga soo wada fadhiisan lahaa umada Soomaaliyeedna waxaan sameyn lahaa in taqaana iskaashi in iskaashada oo la yareeyo oo la sameeyo oo tamanayaan seedeyay adeeg tahay federaal iyo adeeg tahay dal caalam iyo adeeg tahay taqaana martiinta ee mataqaana ee dhisitaanka ee mataqaana muuqaalka iyo mataqaana xidhi kale wax dhigtanaysa maanta magdeena baan la qalaawan si keenina in kuliga al-shabaab ee mataqaana dadka Soomaaliyeed ee maalmood badkeena layso waxa soo dhan waxaan samayn lahaa aniga mataqaana teelka in la soo wada fadhiisto dhisitaan aanasi ee mareysay Soomaaliya maanta ina hore isku yarna la nisiyo ni walba la soo kabanay mataqaana ee maasay
marka marka muxuu yahay qorshaha xiga mar hadii hadda aad tartankii aad aan ku guuleysanin talaabada xigta sideedahay siyaasada iyo dib u dhiska dalka waa uga qayb gali kartaa maxay tahay
runtii falastiin waa maasan tahay anigu runtii marka aan hadda xilkan ka istaagay iyo guuleysanaysa marnaba isma lahayn waayo qofka inuu jiifka uu ku tartamo uu ka fikiro maaha dadka Soomaaliya ee burburay dadka ma taqaan siyaasiinta dadka wax garabka dadka aqoonyada hanada way u baahan tahay maanta Soomaaliya qof walba meel buu wax ka kabi karaa halka ugu sareeya maaha in la kalo meelo badan baa wax laga qaban karaa qofka wuxuu u baahan yahay dib u dhis wuxuu u baahan yahay horumar inuu ku soo celiyo anigana waxaan ka mid ahay siyaasiinta doonaysa inay wax la shaqayso cid kasta oo timaada dalkan la shaqaynaysa horena u yabayso dhiirigelin badanna siinaysa gabdhaha gabdhuhu waana ka mid ah siyaasadda gabdhaha waxaan aad ugu dadaalay hadda xildhibaanada inay ka muuqdaan ay deerkii aan ka qaataan alxamdulilah waa ku guuleysanay ilaa 8 gabdhood baa soo baxay walaa inta badan aan rabnay laakiin oday dhaqameedkii iyo mataqaana samiladeedii ayaa si dhabe caqabad ku noqday marka waxaan rajaynayaa siilbatiilba wuxuu diidaa waqtiyada soo socda 4 sano kabacdi 7 sano kabacdi xaraamta doonaa gabdhaha Soomaaliyeed inay deerkii kula hayaan siyaasadda helaan mataqaana insha allah ka soo rajaynayaa
waagaag dhigaystayaal taas waxa ay ahayd Canab Maxamed Daahir oo kamid ahayd musharaxiinta tartamaysay jagada madaxweynenimada ee Jubaland isla markaana ahayd qofkii ku soo xigay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe kara heshay codadka halkaas laga bixiyay 17 cod waxaana khadka telefoonka iyo magaalada Kismaayo ku sugan ay ugu warramaysay Falastiin Axmed Iimaan
wali wararka doorashooyinka Jubaland ayaan ku guda jirnaa doorashadani waxay timid iyadoo ay jireen xisado ku xeeran oo ay ku lug lahaayeen dalalka bariga Afrika ee Soomaaliya dariska la ah gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya oo ay ciidamada ka joogan Kismaayo. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa marar badan ku celcelisay inaysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo ka soo baxda hannaanka doorashada Jubaland oo ay ku tilmaantay mid sharci darro ah. Dhinaca kale, beesha caalamka ayaa qoraal ay shalay soo saartay waxay ka digtay in wax kasta oo ay noqoto natiijada doorashada maanta dhacday laga fogaado rabshado isla markaana wadahadal lagu dhameeyo wixii khilaafaadka ee jira. Kulan uu golaha amniga shalay yeeshay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya oo ay doorashada Jubaland ku jirtay waxa warbixinta nooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed. Kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay looga hadlay xaaladda Soomaaliya ayaa qayb ahaan Jubaland beesha caalamku waxa ay muujisay walaaceeda la xiriira waxa ka dhalan kara doorasho aanan loo dhameyn ergiga gaarka u qaabilsan xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxaa lagu bilaabay inuu ka hadlo kulanka waxaana kulanka hortiisa uu ka hadlay xaalada doorashada Jubaland iyo guud ahaanba amaanka Soomaaliya.
In Jubaland, we continue to urge a single agreed consensual electoral process without which there is an increased risk of instability if there is a contested outcome. The UN and other international partners have pressed all sides to seek compromise on an agreed path forward.
Jubaland, the man is now regrettably in a very short. This order in Jubaland would place in jeopardy not only gaining the impact of the government, but also gaining the impact of the government. The result of the result of the government is that the government is not only gaining the impact of the government, but also gaining the impact of the government. Si horay loogu socdo laakiin san nasiib xumo waqtiga oo aad u yar waqtigan awgeed xiisad ka dhalatay Jubaland kaliya ma ahan inay weeqayso guulihii la gaaray ee gobolkaasi ee sidoo kale to waxyaabo kale oo muhiim u ahaa guud ahaan dalka oo ay ka mid tahay in doorasho ee qabsoonto 2020ka in horay loo qaado dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo horumarka dalka ayay weeqaysaa sidoo kale intii uu socday kulankaasi golaha amniga ee qaramada midoobay waxa isna laga dhageystay khudbad safiirka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay ambassador Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale waxa uu
leeyahay tomorrow there will be a so called elections in Jubaland this election which marked by threats intimidations and violence and outside interference and in the federal government and the federal government of Somalia and international community
and its partners have made clear through our forces that elections are inclusive, 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 sharci ah oo macquul ah waxaana dawladda iyo dhinacyada kale ee beesha caalamkuba ay si joogto ah u tilmaameen qataraha ay ku keeni karto hanaankii dimuqraadiyadda ee Soomaaliya sida ay hadda wax u socdaan ee doorashadaasi waxaan markii horeba ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee beesha caalamkuba cabsi ka qabtay tilaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha tartamaya waqtigan taasi oo keeni karto in gobolkaasi xataa uu qaybsamo inkastoo arrimaha amniga iyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee Amisom iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ku dheeraaday waxa asna kulankaasi ka hadlay ergeyga gaarka ah ee madaxa howlgalka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ambassador Francisco Madeira waxa asna uu ka hadlay arrinka Jubaland wuxuuna sheegay in dhinacyada uu la kulmay gaar ahaan odayaasha dhaqanka dawladda federaalka ee Soomaaliya musharaxiinta labada dhinac isku soo horjeeda bulshada rayidka iyo guud ahaan dadka reer Jubaland qaarkood kuwaasi oo uu sheegay inuu kala hadlay sida uu macquul in loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah laakiinse waxa muuqata ayuu yiri inay samir dhal noqonin waxa sidoo kale uu ka hadlay weerarada Al-Shabaab iyo dawladda isagoo sidoo kale tana soo qaatay dhinaca dhaqaalaha in Soomaaliya uu kordhay sida uu yiri 300% sidoo kale tana la filayo in loo gudbo waxyaabo ay ka mid tahay doorasho in la qabto 2020ka kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa daba yaalay war saxaafadeed si wada jir ay u soo saareen ugana hadleen walaacooda xubnaha beesha caalamka waxaana ay ka hadleen si gaar ah doorashada Jubaland beesha caalamku waxa ay ka digtay doorasho khilaaf leh oo dhibaatooyin ka dhalin kara gobolkaasi taasi oo wiiqi karta guud ahaanba hanaankii Soomaaliya looga baahnaa
Sahra Abdi Ahmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay halkaad naga la socotaana waa VOA Washington.
Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxay noo soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinaya Jamaal Ahmed Ismaan.
Muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku sameystaan. Soomaaliya ayaa waxaa qurba joogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha Soomaaliya ku sugan qaarkoodna ganacsiyo ayay ku lahaayeen gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo markii ay dadka Soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan. Waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka Soomaaliya. Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurba joogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda.
Dhaqaalaha qurba joogta guud ahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha
waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. Kobaca dhaqaale waxa lagu dhufan gareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, income-ka waxa la leeyahay oo muddo sanado ballaarto. Dakhligaas marka inuu bato 4 meel ay ka timaadaa, waxay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato meeshaas marka qurbujoogta duuri ku leeyahay. Sababtoo ah biilasha ama income-ka dad badan oo Soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda, laga soo diraa ribaadkii u dambeeyay wuxuu muujinaa 8 million lacag ku dhow per month in laga soo diro dibadda. Meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas hadii uu bato, maalgashigana sidoo kale qurbajoogta duuray ku leeyihiin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bayse ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan. Waxay kaloo qeyb ku leeyihiin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo markii la kala jaro. Waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. Meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha ugu leeyihiin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax la yidhaho technological transfer oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, sidoo kale knowledge transfer oo ah inta waddamo Soomaaliya ka hormarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii la isku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, kaasoo long term keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan hore waddanka uga jira qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
Waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadii taxiga iyo shirkadii caanageelka keeni jira oo kale. Dhaqaalahana wuxuu kobcaa markii la sameeyo wax la yidhaahdo innovation spillover, waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin hore markii loo alifo. Dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay private sector-ka oo ah shirkadaha maxalliga. Shirkadahaas maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta ay ka maalgeliyeen, sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan waddanka inuu soo galo. Therefore marka kobaca dhaqaale ee Soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 2013 ka dambeeyey, laba meel uu ka yimid badanaa. Meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo dibadda u dambeeyey IMF iyo World Bank labadaba lagu xusay, gaar ahaan 23-25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheego. Laakiin Soomaali real estate-ka iyo private sector-ka aad u xoog badan, kuwaasna isha durf aad u badan in qurbajoogta kama ay soo sameeyeen gudaha, dhaqaalihii gudaha aad uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen. Markastoo laga hadlo duurka dhaqaale ay leeyihiin, waxaa meeshaasu gelaya isagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aad oo dad badan oo Soomaaliyeed dhiiri gelisay, maadaama qurbajoog soo laabatay lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay dhiiri gelisay inay haadsheen dibad. Therefore lacagtaas badan oo ku baxday ayadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yidhahdo capital outflow waxyaabaha la yidhahda.
Cabdifataax Maxamed Axmed Kabaciil oo ka mid a qurbajoogta waddanka kusoo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo sameysa qalabka dhismaha. Waxa uu sheegay in waddanka uu kusoo laabtay 5 sano ka hor isaga oo dalka Scandinavianka gaar ahaan waddanka Sweden ku noolaa dhowrkii sane ee ugu dambeysay.
Muddo ayaa ku maqnaa qurbaha, maadaama aan qurbii aan ku raagay oo waddankii la yiraahdo dowlad ba oo dowlad kaamila ka dhalatay waaji Xasan Sheekh ayaan waxaan go-aansaday inaan isaga soo noqdo waddankii oo aan waxaan ku kordhin karo, aan kusoo kordhiyo. Waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay, businesskii aan ku imid marxalad adag iyo marxalad sida walbaba sidii ilaa hadda wa ku juuna. Marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay, aan waddan adiga ahayna aan mar walba tahay daran joog. That's why aan waddankii aan waxiisa ugu qabay aan ugu soo noqday.
Marka xagee ka soo laabatay oo aad ku maqnayd?
Meel iskan waqtigii hore la qaxay, waxaan aaday waqtigii nabadii ayaan baxay. Xidig ka horreeya aniga waxaan tegay 1988 Italia. Italia muddo ku noolaa, kadib markii Italia aan ku noolaa waxbarasho iyo waxbaan ka raadiyay, waqtigaasaana halkaa u tegay. Dagaaladii baa dhacay, dagaaladii markay dhaceen dadkii soo qaxeen daruufihii oo watay dadkii eheladii laga soo tegay ay wixii dhanno qodayn wax duul ka soo wada gala ayaa waxa noqday dadkii inaan badbaadinno markaas kadib aan waxan aaday in Scandinavian kan Sweden fikirana aan aad Sweden aan ku noolaa in markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay in magaalada yiraahdo Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan ka soo kacay Soomaaliya waxaan joogaa 2014 February ayaa imid ilaa hadda waan joogaa marka aan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa
Professor Abdinur Ali Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ugu weyn ee qurba joogta ee gudaha waddanka Soomaaliya ku maalgashadeen.
Waxay aad u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan sida shirkadaha laundry-ga sameeyo kale, waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya printer-ka kuwa xayeysiinta oo kale, transportation-ka qaybi inay ka maalgeliyaan, iyo wax aan aad u tiro badnayn oo dhinaca real estate-ka. So marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhihi karaa transportation ka iyo waxyaabaha media la xariira sida ama television aato TV sheegan idaacad iyo sheegan wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printing ka sameeyo qaybaha ugu waaweyn oo qurbo joogta ay sameeyaan iyo sidoo kale accommodation industry sida hoteelada maqaayadaha meelaha kafeeyada lagu gado industry-gaas ay aad ugu badan yihiin maalgashiga kan isgaarsiinta iyo construction ka dhismaha iyo real estate-ka lacag aad u badan u baahan yahay taas oo san qof individual uu si keeni karin so waxyaabaha marka individualka loo rangareyn karo sida small business-yadaas ay aad u maalgashadaan ay ku badan yihiin
waddan dagaalo ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kale maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan maxaa soo jeedinaysaa in dadku ay diirada saaraan
waxaan aad u soo jeedi lahaa wadamo badan oo waxaa jira dunida caanku ah inay ka faa'iideen qurbo joogtooda waxaa ugu caansan wadanka la yiraahdo Mexico wadankan la yiraahdo India oo ah wadanka caalamka ugu dhiyaas barada badan kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag u soo diray dibadda u soo diray marka qurbo joogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxaa la yiraahdaa waa resilience hadda ay ka soo kabanay oo waqtiga ay soo gargaar soo baxday marka waxaa aad loogu baahnaa lahaa in la keeno aad loo maalgeliyo caafimaadka waxbarashada infrastructure-ka waxyaabahaas oo aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin marka waxaa aad muhiim u ah dhaqaale ahaan in la helo engineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya si jira dhisme ka casirsan dhisi kara ama dhaqtar daawi kara cudurka aan hore loo heli karin waxaa kale oo aad u liita Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay sifeyni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen
Cabdifataax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan ay ganacsatada qurba joogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii rabay aysan ahayn
aniga marka hore fikraddayda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga laakiin aniga marka hore waxaan ahaa ardayda ka baxay dugsiga beeraha xoolaha beeraha wax ka bartay waxaan lahaa in wadanka uu isku furmaya markuu isku furmo in waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray beerley silanman ah ayaan wadankaas isku dhanaan aan ka shaqeeyey xoogaa markaano aqoon aan baratika aan u watay ayaan wadanka kusoo noqday anigana wadanka nabad uu noqonayaa isku furmaya wadanka kadibna in fursada beeraha aaday maarkina aad u taqaanaa ka faa'iidays taas waaya markaas u yimid kiina way dhici weyday waa dhahay in wadanka uu isku xirmo hadduu waxaa lagu kal raacaaba gawaari iska dhaafiya diyaarada la isku raacaa si ammaanka xaggiisii
Professor Cabdinuur Cali Maxamed hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyey waxa laga baran karayo doorka qurba joogta ay ku leeyihiin maalgashiga wadankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh
dhinaca economiga markaa fiirano waxa aad isku haya laba agreementi oo ah capitalismka iyo socialism Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxa waa roolka dhaqaalaha dowladda ay ku leedahay adduunyada dhanba inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaadeen state side-ka uusan ka imaanin ee uu ka yimaado marketka uu ka yimaado waxaa marka si looga faa'iidaysto dowladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo koobi rightka iyo batansiga in la sameeyo haddii shuruucdaas la sameeyo waxaa aad u dhihi lahayd afkaar cusub in la helo dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga afkaar badan oo dhaqaalaha kobcin karta waxaysan u keeni karin koobi outka oo laga daba suubeynayo waxaana sabab u ah coordination value yar ka jira ee dhaqaalaha Soomaaliya haysta كاسو آخر كاني ماركت فيلير قرب جوتي يو كوا جدا فجدا كنول أنت بدال كستو أي سمين إنه سن سامين ويندو سن كسمين دخالة وسن
كسن كستل من مليون وصومالي وكرد قن دلالك ببدا ايا واحي سومالي او ديران لعاد كدو هل بليان يوبر سيدا لغا سوحكتي بانجيغا ادونكا لعاك تاس او قيبكا نقطة سيدا حلباتان بقول كيبا وحسوسارك قدها ودنكا سومالي ايسا لماراها انتاسينا اي كتر ريسو جرغاركا اي سومالي هشو سند كستا سومالي دا مرايكا كقودقان ايا لشيغا اينا يهين كوا او بادن اي ديرا لعاقها يادو قفكي لشيغا اين سندكي او ديرو الايو سيدا حكون يسديد بقول دولار sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay'adda Oxfam sanadkii 2013 arimaha soo idil waxay ka qayb qaataan ay dad aad u farabadan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha wadanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u farabadan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha wadanka Soomaaliya ku haystaan
برنامج خاصين دغستيال وحين لا سوتيني جمال احمد اسمان حاطن كو سو دواده برنامجكي دكتور كويدي وحانا اينا لا سوتين دونا ابراهيم حسن داندري
ku soo dhawaada dhigistaal markale barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo martii ugu yahay dr yasiin ahmed nur oo ku takhasusay cudurrada faafa ahna madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya dhaqtarku wuxuu ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee Rajo oo ku taal magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka noo soo diyaariyay wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste inta badan waxaan maqlaa cudurka cholera haddaba maxay u kala duwan yihiin cudurkaasi iyo shubanada kale waxaa inoo faahfaahinaya dr yasiin
cholera waxa jira waayahan ma aan maqal Soomaa sanadkan isagu xoriyika iyo akhonti wasoo fiicnaan soo hadda diagnosis iyo wala gaari kara cholera haa wadi la qofka shan saac gudaheed hadii aan laga gaar 7 hours hadii qofka aan daawo la siin wuu dhimana shubanka kale waxaa keena rotavirus oo kale adenovirus oo kale waxa sakena hatta baasaada keenka kuwaasi waxa way ayaga naftooda waxa way shuban aad u tiray badan way laakiin waxa u baahan yihiin in loo sameeyo resuscitation wala boodi hadii la siiyo waxna antibiyootik u baahan waxna antibiyootik u baahan laakiin alaaba waxa ku filan waxay tahay in radiation la sameeyo waxa qatarta la ku kolega shuban biyood kale iska aad ho dad badan aan leenana way jiraan sida kan rotavirus iyo adenovirus iyo novel virus iyo ay keenaan
marmar waxaa dhacda daawo qof loo qoray oo muddo isticmaalay in haddana laga bedelo oo mid cusub loo qoro sababta taasi keeni karta maxay tahay waa ka dhaqtarku ka hadlaya
hadda qaxda waa la qaadanayaa maxaa yar NDR multi drug resistant taliira waa la baaqay daawada inay resistant u tahay adkeysi ma u leedahay waa la arkay culture hadii la sameeyo asana waa la arkaa dhaqtarku inuu daawo bixiyo ma aha asoo culture sameeyay laakiin ama diagnosis iyo qaldan qofkii cudur uu san qabinaa daawo kale laga siiyay ama dadkii waxba aan u kala soconayn dadka xayaabaha la qabay inay kala soconaan waxa waaye kasoo qaadwa bacterial infection at least qofkii inuu sameyn karo gram stain ta sameeyo oo dhigi karo ama gram negative ama gram positive haye laba daawo oo kala duwan waa laba daawo oo kala adag waa waa sameyn karnaa Soomaaliya dhaqankaasi uu leeyahay jirro sida aan u isticmaalayno sheebaaqada xataa waxa aan gacanta ku sameysan karno reagent badan u sameeyna aqad marka arintaasi arin waxa waaye runta waa ka dhawaajisay daawooyinkii ma taasta gareen karno xayawa daawooyin xataa dabiyo jooga halka mini lab wax liiga ah ay qabaano dhowr daawooy taasta gareen karaan sida kuwa qaaxada oo qaran iyo waxa muhiimka ah marka taagan inta naftiidu waxaan soo leeyahay wax imaan doona waa sanadkan iyo labada sano soo socda laakiin waxa aan sameyn karno waa waxa jiraan isteen leeyahay waayo go'aanka ay ku ogaan karaan in dadka duqufu ay waxa kala inta laga qaado loo sameeyo gram positive iyo gram negative waayo waxa la kala qatarsan ee kala daawana duwan tan daawada ma fiicanta ma fiicna miya I don't know daawo injil keenana chaana keenana indii hal bilyan waa chaaniska hal bilyan kala waa daawo ameerika ay keenana isku ma daaweeyaan waxay sameysteen isku daaweeyaan anoo nafteeda waa qaata ilkahlu waa qabaa shukran waa qabaa waana qaata balaayna ma arko waxaan dadka ay sheegayaan daawadan saan waayo kan waayo balbaxa ku jirayo ma arkin walaal toban lix sano toban sano ka shaqeynno hay dalka baana waa iska qaata haduu qofka oo wixii dhiigi oo dali waayo ma shaqeynno waxa waa dhaqtarka u tagaysa ama daawo kale ku siina ama midki inta iska turtaa midka iska gabanaysa laakiin waxaan kala bixin karnaa ma hadda
waxa dhacday sheebarada dadka lagu baaro marmar inay qalad sheegaan maxaa taasi keeni kara waa kan dhaqtar Yaasin Axmed oo ka hadlaya
waqad lama daaweeyo qof la daaweeyo hadda aad aragto qof la leeyahay beerkiisa arko maxay aad qofka aad aragto caadiin aan is leeyahay wax beerka waxba kama noolo oo qofku ku leeyahay nus jeer xilliban cunaa aadan si wax daawo kula degdegto mana waa mucjiso kale laakiin waxyaabahaas ee baaxka qalad uu dhici karaa ama dhiig kaloo baaxay oo kaada aan ahayn waxba isku qalday ama waxa weeye maanta idilaad qof malaaqi helaysa wax qandhaa hayana mala waa dhici kartaa soomaalidu waa ahaytaa qof shumana waa shumaale malaaqina iga qaadanayo malaaqina positive oo iska maqa laakiin malaaqina loo baahan yahay waa in aad microscope ku ahayto waxaa la leeyahay baaqsiteemiyada aad tirin karto dhiigga baaqsaadka inta ku jirto aad tirin karto dabadeed daawo aad siiso haddana aad ku noqoto alaaba malaaqi haddaan soo qaato malaaqi maanta qofkii daawo siisay toomir kadib inaa wacdaa waa teesi aad ku celiso aad aragto baaqsiteemiyada dhiiggiis baaqsaadka inta ku jira inta isdhintay haddana bil kadib uu kusoo noqon karaa bil kadib aad fiiriso maxaa yeelay dadki ummadii waxaa laayay tyfoodiga fiiri baaqsaadiga fiiri tyfoid dadka soo qaada anig weligii kama daawe qof walba soomaali laga qaadana waa positive wixiba ma leh calaamadiba ma leh maxaa u daaweyne qofkii markaad daaweyso antibioticasis ceftriaxone la siiyo alaab oo injection weliba oo wax saxda aan ahayn soo kaniini isbuuca ku filan yahay laakiin dhaqankii tyfoidka qofka tyfoid duu ku dhaco hal isbuuc qabna kululoo leeyahay kor u soconayso kor markuu gaaro hal isbuuc qanadii joogtaha u leeyahay kabacdi way soo degeen waa dhammaaday ama qofku way dishay ama iska tagay laakiin dhiigga daad ka qaado maantaedi waa ka helay sidoo kale waxaa lamid a isfiiritada negative ma noqdo qofka haddaa isfiirita ka hesho hadduu naag qabo naagtina waa la baaqay midkiiba saddex cirbada isbuucii mar aasaysaa ku filan dhiig dambe inaa ka qaado maaha haddaa ka qaado positive noqona cirbada maala aadaysa haddana qaladaadka dhacayo maaha see baaqi keliya dhakhaatiirtina way leeyihin maxaa yeele gaad laanis dhabahan jirin cudur walba kasoo qaad habitatsa lagaa helay b maaha in lagu yaqaaho habitatsa b ya qabta waxaa lagu leeyahay asymptomatic oo noqon karaa calaamadba male kalaan kaa akriganaa we will repeat dhiigaada in 3 months time in 6 months time lix bilood kadib haddii lagaa qaado oo lagaa helo oo 3 bilood lagaa helo waxaa lagu leeyahay yahow cudurki waa sitaa sanad kadib aan isaragno laakiin qofka maaha inaad xukun saarto aad dhahdo waa qataa ama naarka lala aado marka wax dhakhtarkeena ka socdo waay sheebaarkeena ka socdo waay insha allah waxa weeye ururka dhakhaatiirta howlaha loo kala rajaynayna inu loo kala bixiyaanu gaad laanistira badan iyo wasaaradda caafimaadka aanu ka helno
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa doctor Yaasin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa ahna madaxa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya kana howlgala rugta caafimaadka ee rajo ku taala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sida ayo nabadgelyo.
barnaamijkii dhakhtarka weydii aanu intaasi ku dhaafnay Ibraahim Xasan Tandure iyo markana xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqana ayaa noo haya.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban odayaasha dhaqanka door weyn ayay ku lahaayeen dib u yeegleelidii dowladihii dalka soo maray wixii ka dambeeyey burburkii Soomaaliya inkastoo dad badan ay qabaan in siyaasadii iyo dhaqanka ay isku dhex milmeen loona baahan yahay in doorkii dhaqanka dib loo soo celiyo waa xubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah aqoonyahan Cabdinaasir Daahir Cilmi iyo nabadoon Cabdiwahaab Axmed Duqo waxaa hadalka ku hormaraya Cabdi Naasir Daahir.
Horta odayaasha dhaqanka sida magaca ka muuqatada waxay ahaayeen qodayaal dhaqan ama waxay yihiin odayaasha dhaqanka magacoodii wataan. Waqtidii dambe ama waayihii dambe aan dareemayna runtii in magac ay wataan ama hawshii lagu ogaayey dhaqanka inay baal marsanaayeen ama ay baal mareen, taasoo markii dambe wax u xubsiiteen ama wax u xubsiibanayaan dhanka siyaasadda. Waqtidii dambe waxaa lagu arkaa ama lagu ogaaday ama inta hadda muuqata aan ka aragnay waxay tahay in odayaashii dhaqanka ay u bedeleen dhankii dhaqankii siyaasaddiina u bedeleen.
Waa mahadsantahay Cabdi Naasir. Aye, nabadoon Cabdiwahaab.
Bismillah. Odayga horta ninka siyaasigeeba odayaa dhalay. Odayga markaa wiilka isaga uu dhalay in horta laga waardiyay wax meesha ku jira ma ah. Wiilka isagaa dhalay, yacni hadduusan midka hadda aniga hadlaa uusan ahayn kuka anoo kaleeta ahaa dhalay. Markuu dhalayna haddana waxa waaya, yacni wixii isaga uu sameeyey wiilkaas iyo odayga wuxuu sameeyey labay horta kala yihiin. Ninna camal buu leeyahay, ninna cayn buu leeyahay. Caynta odayga uu leeyahay maxay tahay? Wiilka inuu meel taga siyaasad uu taga waa u diray oo waaba uu admay. Maxaa ka dambeeya? Aabihii kama warrama, adeerkii kama warrama. War siyaasiyiintii iyo odayaashii hadday isdhaleen hadda labay kala yihiin. Labay kala yihiin, maxay kuwa laba ku kala yihiin? Siyaasi waxba oday uma qabta, kamaba war qaba, xaggu ka joogaa. Laakiin iyadoo saas ay sameeyeen, siyaasigii iyo odagii waa isla joogaan, waa isdhaleen, laba isla shawaay.
Ay, Cabdi Naasir, waa maqlaysaa nabadoon Cabdiwahaab.
Odayaasha dhaqanka horta waxaan ku naqaanaa ama aan ku uga barano waxay tahay maantay inay noqdaan horjoogayaashii dhaqanka ama horjoogayaashii bulshada inay noqdaan. Ayagoo horjoogayaashii bulshada ah, horjoogayaashii dhaqankii ahaay, waxaan aan ku ahaayeen ama ku naqaynaa odayaasha dhaqanka waxay tahay in haddii ay colaadaha dhaca hormuudka yihiin la joojiyaa nabadayntii keenaa, haddii dhaqankii ama qaybtii kale bulshada waxyaabaha dhibaatada bulshada ku ah inay ka hadlaan ama bulshadii horjoogooda yihiin. Laakiin waqtidii dambeeto waxaad moodaa haddii dhankii siyaasadda la yiraa ama boqolkiiba percentage waxaa la yiri odayaasha siyaasadda xoogooda ayaa soo xulaya ama dowladii dambeeto hadda dhismoodii odayaasha dhaqanka qayb ka noqday, taasi marka waxay booska ka bixinaysaa midii bulshada ku yaqiineen ama ay dhaqankii bulshada horjoog ugu ahaayeen ama tii ay bulshada ku naqiinay odayaashii dhaqanka ahaayey horjoogeenay hormuudku ahaayeen, taasi baal marisaa.
Waa maqlaysaa nabadoon?
Waad maqlayaa taas iyada wax yar waxaan ka gelinayaa. Ma aha maxaa ku raahaaye midda hadda uu Cabdi Naasir sheegay waxay kaga duwan tahay. Meeshii odayaashii ay lahaayeen maba ka maqnaba. Odayaa la yiri, oday muxuu oday ku yahay? Wax intayna dhicin ka hor inuu ka taliyo. Hadday wax dhacaan in looga shalaayaba ma ahaba. Oday waa oday, nimadiisii orodkiisina wuu hayaa, wuuna ku socdaa. Wiilkayga waxaan ka rabaa oday haddii yacni ii sheeg waddadii shalay aad ku aqoon jirtay maanta maba baalmari karaba. Waa inuu ku taagan yahay siyaasaddana isagaaba dhalay. Ninoo siyaasi hadduu dhalay, hadduu wiil dhalay siyaasiu dhalay, hadduu gabar dhalay siyaasiu dhalay. Adduunku wax joogo dhan maanta waxa loo wada duda waa aragtay, waa looga joodaa. Wiilashaba wixii lagu aqoon jiray maanta kuma jiraan, waa ka baalmarsiin. Odaga socda oo waayeelka inay inta u joogsadaan adeerma nabada ay dhahaan markay odaga xoogaa u sheekeen ay ka tagaan ahaan jireen, maanta maba yeelaanba. Odayga meeshuu ka hadlaa wiilka intuu soo garab joogsada maba dhihi jiran, oday saanisaan maba dhihi jiran, adduunka isagaaba kala orodde. Marka waxaan kuu sheegayaa, marka wiil meeshiis isna waa ka durqay, odagana meeshiisi waa jooga maanta.
Cabdi Naasir,
runtii taas horta waxaan ka dhihi karaa anaga ka dhaliir ahaan ama ka qoyan ahaan waxa waaye dadkii aan xaaladooda ka warhayna waxa waaye aniga macnaha maanta waxaana u jeedin ama aan ogeyn odagu macnaha si kale igu ma dhigaayo adeerkay. Waxaan u ognahay waxa waaye maanta hadduu siyaasiga yimaado ama xildhibaanka yimaado ama wasiirku yimaado waxa waaye odagiiasaa ku asaan naga horreeyo. Ama haddii dhin kale aan u dhigo ayagaa laga soo dhacaa tarada ayaa la weydiinaa. Laakiin odayaasha dhaqanka waxaa looga bartay inay dhaqankii iyo hormuudkii dhaqankiina ahaadaan oo maanta haddii meel caqabado ka dhacdo ama xataa dagaal beeled u dhaco waxyaabaha waxaan aragnaa waxbay tahay mid ahay shaqadii ayagu dhaqanku lahaayeen siyaasiinta hadi waa waxaa qaar caqabato. Sababtoo ta meel hadduu dagaal ka dhaco siyaasiinta tagaa ayagaa dib ushiisiin furaa meeshii laga rabo odayaasha dhaqanka inay tii tagaan marooyinka cadcaday qaataan hortagaan dhe kala celiyaan dhex fadhiistaan iyo wixii tabanayaan kala xaliyaan. Hadar waxaad moodaa in siyaasiyiintii ama siyaasiyiintii in ugu horeeyaan ama shaqadii qabanaya. Marka taas waxaan dhihi karaa waa gaabis odayaasha dhaqanka xaggooda ka jiro.
Nabadoona waxa uu leeyahay waa maqlaysaa Cabdi Naasir. Nabadoonadii meeshii dhaqanka laga rabay oo inay dadka isu dhaqaan oo wixii dhibaato dhacday inay xaliyaan waxa ay hawshoodu noqotay siyaasadda, tii dhaqankana way ka tageen siyaasiyiinta ayaa dhaqanka hadda hawshooda.
Adeer horta waxaan ku sheegayaa oday meeshiisa kama tegin, waa la taagan yahay anaaba hadda ku dhahaya. Tan oo hadda yacni ii sheeg uu leeyahay siyaasiyiinta iyagaa ku hormaraya sax way waaba ku hormaraaba maxaa yeele maca dalika ani waa ii yimid siyaasiga waa ii yimid أدر ورقدان إيسحح أدر ملهب الإيجي أستجب أدر ساسوك الإيجي كذلك وإيل ما كره محاك اللفي إناس أستجب إنها مركو أستجب يمال إن سوى بويلك إنه يجوه ري محاكوس جري مايا أنا أجوه ري نورا ويلك وحقب أنا دهية كان كله وحقب أنا دهية قبل ده وحقب أنا دهية ما أهين معناها إنه أستجب أيده ويلك يوجوه أذجي إنه جهور مقله ويلك وحروده أبسلوت ما تذكرت أذا أنا بدل السياسي كبير ما
بدلين مركو حل هذا هاي قفك السياسي جا أنا وحلي جو الدين
أنا أبو جوجو أنا أبين هلا هي
أيه شدوا هذا الخود جاي وحملي صح وقع إنه دمبي أما وعياري أما ده عن كيلو يقينه جسك سمرامو سكيل الله لكن أنا يتأس إيم مغطى وح إيم مغطى كلية وح جو وحلو يقنا أدر أما أبتي أما وياش ده عن كامو وحلو يقنا وعيته ويلك عصره لينو حلي ياسجى لكن أنا إنه ويل كاسق حلنا يا عظم مغطى أنا عن نوم مغطى مركز جدال دب أسقي ووحي أما دغن كي أما هذا جري وحيا بحدا أنت بنصلي على الله تعالى وحمله سا إن حق أضياش دغن كا وحكه الله بيصلي على الله تعالى يجين
أي وحليه السياسة قلدم أضياش مركي فرها لجلنا لغو أرك أديره وهرت تاسب معناها إيش نكبسو أسق أقاطي وتهي ما أهن أضي هدي ماش أوسن جوجن ويبقرب ملهد مهما هو حاجة تلي رامي أما كي ماذا مقالب لو يغان خير هدوسن أضي لهن أما دق أوسن لهم حلاق ذاها ليري أدون دق وردق أنت لغة جمر ما أضين أنت لغة جمر ما نبضون هذا أنتو السياسة دكما سعون كرت أرت سيدا ذا بمركب كوشة سياسي وإنه نبضون لهي مركز إذا نبضون مولي عن وكالة لوحي ونسل كراعة تن أو معناها نبضون هذا إيه ليه هنا دي سياسيين تقلن وابقوا إدمن إني بخير ككينان أنك وناك لك تلنا وحن كارب مركب أضي لأنتيس هكفاني نكفان أرت أضي أنا جن أقول ماذا حن بقوة تاي أذى جن يقول صعو تان أيه ده وحن كلها مركب السلام عليكم
أيه كان أنا ماذا حن قوة نارنتي عمر نبر دقن كده لكم ده يكرن صح لكن ما دام اللي بوينا من اللي بعواني كريهين دقن كي هي سياسة دي أنا جو وحن قبام أنها إن دقن كي نودي سياسة ياش دقن كي قوة تاني دقن كسي لغو يغني أي وجوهان سياسة دي وودك كلاته إن سوق اللي ودي كلاته سياسة دي مد ماذا حبنا نعيقني نقطة أيون تودي أفغانستان
أقدم بين عبد الناصر هذا كوجه مرايا سريع دقن kanka ee siyaasadda loo kala reebi kara ayadoo loo daneenayo sida markii hore ay ahayd marxaladii Soomaalida ay ku noolaan jireen
sidii waagi hore baan ka baranay ama aan ku naqeynay waxa lagu kala reebi kara in odayaashii dhaqanka dhaqan ahaan loo yiqiin dhaqanka Soomaalida laha jiray in wadadii dhaqanka Soomaaliyeed waa la yaqaanay ay aabayaashin ama awyaashin maray dhaqankeena inuu odayaashii dhaqanka wadadoodina qaadaan tii siyaasadda ay noqoto mid madax banaan oo ka madax banaan midii dhaqanka oo la kala ilaaliyo siyaasadii iyo dhaqanka aan la isku dirin
haye Ramadan adeerkii horta waxa ku ficnaad meel hebel iyo meel hebelad wax kaga hadlaysay wiilkeeg inuu ilaahay khayr Allah siiya waxaba hadda taas waxba kaga ma arka odayga meeshiisa haduu ka durqo dhibaato ay horta ku iimaanay wiilash wiilka haduu odaga naca odagana wiilka u naca horta laysa socon maayo meesha nadi waa joogna lugu entrafa nugu qaata oday la antis wax meel lama marin kara in ay wiilasha odayaasha iimaanka ku qabaan aqoonyahaninta ay ku qabaan albaabadan idin riixayna meel walbaan idin galeyna wa inagu inad nugu kalsoonataa nabadana waa ka dadaalna wax walba ka dadaalna inaad caloosha ku furtaan inaan aabiyalkiina on idin urdeyna allah idin xasuusiyo la antin anaga inaan anaga meel american adigan aad meel american aan la ilay ogo odada yaa dhalay nabad yaa dhalay siyaasiga yaa dhalay adiga dad maanta aan meel ku geeyo waxaad ii noqotay wasiir ama xil dhamaan aad ii noqotay aabaha ayaa way aniga waayay ninki meel ku geeyay waayay ki ku dhalay kali xafiirin ki alle ila asagala da ilaali marka waxaan ku sheegaa siyaasadii ii ani ii adiga ma kala marnin meel iskula jirnaay xibintaydu waa ka haystaa kalsooni abli imaad Allah ku barakeeyo
gudahaan waxa inta ku yidhi xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igala qayb galay Cabdi Nasir Daahir Cilmi iyo Nabadoon Cabdiwahab Ahmed Duqo inta doodan mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
xubinta dooda gaaban ee Xuseen Xasan Qanaan intaaskii ku dhaafno marka noqdobadii wararka caalamka ugu waaweyn Cabdi Xakiin Xamuud Shirwac hortay fadhiyaan ku codsado bal inuu noo dulmar
ma telefoonteen xogey arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa xabiray sida ugu riyaaqsan yahay in Denmark ay xulafo la tahay Mareykanka arrintan oo imanaysa kadib markii madaxweyne Donald Trump uu joojiyay safar ku tagay dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Pompeo uu arbacadii shalay khadka telefoonka kula hadlay digiisa dalkaasi Denmark isla markaana uu kala hadlay xoojinta iskaashiga Denmark oo ay ku jirto jasiiradda Greenland. kulanti toddobaadkan ayaa madaxweyne Donald Trump u joojiyay booqasho dhan ma ku tagi ah kadib markii uu soo jeediyay in Mareykanka uu yibsado Greenland isla markaana laga diiday. Dhinaca kalena afayeen u hadlay Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegay in Mareykanku uu dhawaan tijaabin doono gantaalaha ridada dhexe ee loo yaqaan Christmas Island, taasoo ay sida oo kale barbar socdaan qorshayaal ay diyaaradaha dagaalka iyo qalab military ku keenayaan gacanka Kuuriya. Isla markaana waxa uu sheegay in taasi xiisada dagaal qabo u ah ay ka kicin doonto gobolka. Qoraal mareeg ama website ay Kuuriya Wada Waqooyi leedahay ayaa lagu baahiyay ayaa afayeenkan u hadlay uu ku sheegay in aanu weli isbedelin mowqifkoodii kaasi oo lagu xalinayay xaaladda ka taagan iyada oo wadaxaajooda loo marayo, hase yeeshee wadahadal ay ku lammaan yihiin hanjabaada military aanay Mareykanka dan ugu jirin.
Mahadsanid Cabdixakiin. Markana dhinacii heesaha. da ana ku toostay dacwadeena waa dambeysa heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo waxaad la socodsiinay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo aniga Falastiin Axmed Iimaa oo farsamada Jimmy Faria intan caawa hawada ku kulmi doono mar kale waa BOA oo idin nabadgelyo.
is VOA News.